16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U osnovnim i srednjim školama u Srpskoj nakon prekida nastave zbog snježnog nevremena danas počela nastava izuzev Nevesinja, Han Pjeska i tri područne škole u Srebrenici.
Nakon havarije na elektropostrojenjima, Gacko ponovo dobilo električnu energiju. Zbog snježnih padavina više sela ovoj opštine 20 dana u potpunoj izolaciji.
Na djelu sistematski pokušaj Turske da obnovi ulogu regionalnog hegemona ne samo na Balkanu, već i u drugim regijama, upozorava politički analitičar Srđa Trifković.
Ništa se nije dogodilo u protekli 20 dana od kada je MUP Srpske dostavio tužilaštvu prigovor o naredbi o obustavljanju istrage u slučaju Dobrovoljačka.
Vrijeme, oblačno sa slabim padavinama.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj nakon prekida nastave zbog obilnih snježnih padavina i niske temperature danas je počela nastava izuzev u školama u Nevesinju, Han Pjesku i u tri područne škole na području opštine Srebrenica, potvrdio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Nakon raspusta na koji smo bili praktično prinuđeni zbog snježnih padavina u najvećem dijelu Republike Srpske i zbog potrebe da zaštitimo djecu od svake opasnosti, danas je počela nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Nastava se ne realizuje na području Nevesinja gdje ne radi osnovna i srednja škola, na području Han Pjeska i u tri područne škole u Srebrenici. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj nastava je počela. Nadamo se da će to biti sve u redu. Ovdje gdje još uvijek ne realizujemo nastavu sa rukovodstvom škola i rukovodstvom lokalne zajednice, dogovorit ćemo kad je to najprije moguće. Ono što je još jednom molba i apel, od danas ponovo imamo djecu u saobraćaju, imamo otežan saobraćaj na nekim dijelovima, na nekim putima u Republici Srpskoj. Zbog toga molba svim vozačima, naročito onima koji voze djecu, u školskim kombijima, u redovnom prevozu, u vanrednom prevozu, da svi budemo naglašeno pažljivi, jer je saobraćaj uvijek može biti opasan za djecu, a pogotovo u zimskim uslovima vožnje. Mislim da ćemo do kraja ove sedmice zajedno sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola opredijeliti se na koji način nadoknaditi propuštenu nastavu. U svakom slučaju, blagovremeno, u ovoj ili narednoj sedmici obavijestit ćemo sve. To će biti jednoobrazno rješenje. Ona ideja koja nam dolazi najčešće iz gotovo svih aktiva jeste da iskoristimo vrijeme proljetnog raspusta, da nadoknadimo dio nastave, a da preostali dio nadoknadimo subotama, tako da ne bismo otišli predaleko u ljeto sa završetkom nastave, jer to može biti naročito problematično za maturante i oni koji će se dalje upisivati.
Područje opštine Gacko dobilo je električnu energiju nakon što su sinoć popravljeni kvarovi na vodovima koji napajaju glavnu 35 kilovoltnu trafostanicu. Iako je havarija bila velika, ekipe su uspjele da riješe problem i cijelo područje ponovo je dobilo struju. Izjavila je za naš radiotehnički rukovodilac u radnoj jedinici Elektrogacko Danica Popović.
Trenutno smo riješili probleme koji su se desili u radnoj jedinici Elektrogacko-Gacko sa napajanjem električne energije glavne trafostanice i kompletne opštine. Sanirali smo te nastale kvarove i napon je puštan negdje oko 14.30 minuta.
A na području opštine Gacko više sela je već 20 dana u potpunoj putnoj izolaciji, a snježni nanosi visoki do 5 metara onemogućavaju čišćenje prema tim područjima, potvrdila je Mira Perišić, šef opštinskog štaba civilne zaštite Gacko.
Ona kaže da se prema selima Jugovići, Kokorina, Dubljevići, Slivlja, Domrke i Ibraićevići zbog visine snijega nije ni pokušavalo čistiti i da se za angažovanje teške mehanizacije čekaju bolji uslovi. U kontaktu smo sa mještanima i po potrebi im dostavljamo lijekove, a do sada niko nije tražio hranu, rekla je Perišićeva i dodala da nije bilo ni poziva za hitne intervencije.
Slično je i u Bileći. Već 20 dana sela na sjevernom dijelu opštine Bileća odsječena su od grada. 25 domaćinstava još je bez struje. Opširnije Ljiljana Vučinić.
Na području Bileće situacija je nešto složenija nego prethodnih dana zbog kiše koja otežava uklanjanje snijega. Sela na sjevernom dijelu opštine i dalje su odsječena od grada. U opštinskom štabu civilne zaštite potvrđeno nam je da je na terenu 10 mašina i rade na raščišćavanju putnih pravaca. Životno ugroženih mještana nema, ali oko 25 domaćinstava u ovim selima već 20 dana nemaju struju. U Elektrobileći kažu da ekipe ni danas nisu uspjele da izađu na teren zbog neraščišćenih puteva. Po težinom snježnog pokrivača urušavaju se kuće i štale. Do danas je oštećena 21 kuća i 42 štale. U školama na području opštine Bileća jutros je počela nastava nakon dvonedeljne pauze prouzrokovane obilnim snježnim padavinama. U osnovnim školama u gradu i područnim odjeljenjima Divin i Meka Gruda nastava je počela jutros, dok se u područnoj školi u mjesnoj zajednici Vranjska nije oglasilo školsko zvono. Kako saznajemo, centralne i područne škole imaju grijanje, a nije bilo ni većih kvarova izazvanih snježnim nevremenom, pa se nastava može odvijati normalno.
Bez obzira na velike snježne padavine, nema opasnosti od eventualnih poplava u Republici Srpskoj nakon otapanja snijega koji je prethodno izazvao velike probleme. Hidrometeorolozi najavljuju više temperature, ali one ne bi trebalo da prouzrokuju veću riječnu akumulaciju. Iz nadležnih institucija ističu da se sprovode sve neophodne aktivnosti radi odbrane od eventualnih poplava. Opširnije Branka Velušić.
Meteorolozi optimistično najavljuju da porast temperature u narednom periodu neće znatnije uticati na hidrološku situaciju u Srpskoj. Igor Kovačić.
Zbog toga što neće biti brzog otapanja snijega u narednih par dana, ne postoji ni opasnost od poplava. A što se tiče perioda između 24. i 28. treba obratiti pažnju na bujične vodotoke i eventualno na sliv rijeke Drine i Trebišnjice, budući da ti krajevi i sada imaju veći snježni pokrivač.
Direktor proizvodnje u hidroelektranama na Trebišnjici, Blagota Marković, ne plaši se da bi otapanje snijega u Hercegovini moglo ugroziti nivo akumulacije, naprotiv.
Kvota akumulacije bila u ponoća 3,5-2,50 metara nad morem. Postoji veliki slobodan akumulacijni prostor. Mi možemo milijardu kubnih metara vode spakovati u akumulacije, tako da ne vidimo otkud ovolika priča o poplavama. Pa na vidiku nema značajnih padavina.
Situacija je pod kontrolom i u hidroelektrani Mratinje na Pivi u Crnoj Gori, odakle u decembru 2010. godine krenuo plavni talas koji je prouzrokovao velike poplave u Podrinju i Semberi, ističe direktor Milan Radović.
Što se tiče topljenja snijega, sigurno će sve to biti pod kontrolom. 45 metara treba podići nivo jezera da bi došlo do preliva, vidite koja je to količina vode.
Iz protočne hidroelektrane Višegrad uvjeravaju da je u proteklih 8 časova dotok od 63 metra kubna u sekundi, što je prema riječima direktora Mile Lakića 4 do 5 puta manji od nivoa karakterističnog za ovo doba godine.
Mi već za sutra i naredne dane imamo prognozu oko 230 kubnih metara vode u sekundi. Znači, ne radi se o nekim ozbiljnim dotocima koji mogu da ugroze funkcionisanje naše postrojenje.
Ni u Agenciji za vode Republike Srpske u narednom periodu ne očekuju veće probleme, jer osim povoljne vremenske prognoze, uredno se održava 220 km odbrambenog nasipa na Savi, koji štiti Srpsko od Save i njenih pritoka, a čiste se i odvodni kanali, kaže Saša Avakumović iz Agencije.
Gazdujemo sa obodnim kanalima, znači mrežom obodnih kanala od gotovo 300 km. Svi su trenutno zadovoljavajući sistemu, tako da nemamo većih problema. A za kanalske mreže, po sistemu kako je sada trenutno stika, sve će biti zadovoljeno.
Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo s ostalim nadležnim institucijama prati stanje na terenu, potvrdio je pomoćnik ministra Mihajlo Stevanović, koji podsjeća da je nakon velikih poplava 2010. krajem prošle godine vlada kod Evropske investicione banke obezbijedila 55 miliona maraka za sanaciju objekata za zaštitu od poplava.
Mi znamo da imamo, znači, 220 km nasa na rijeci Savi koji nas štiti od Savi i donjih tokova Unije, Vrbasa, Bosne i Drine. Tu imamo 15 km nerekonstruisan nasipa u Dubici, 5 km u Sembiri, to znači pod hitno treba da ide. To još nije urađeno, ovo će biti urađeno do 2016. dok je plan realizacije te kreditne linije i 20 neki objekat crpne stanice da se rekonstruišu i da imamo dobro unutarnje odvodnje. Osim toga, planirano je i ovih 200 km slobodne kanalske mreže da se dovede u funkciju, odnosno projektovano.
Direktor Republičkog štaba civilne zaštite Milimir Doder nada se da nakon velike borbe sa snježnim mećavama neće biti poplava, ali da je urađen operativni plan odbrane Republike Srpske i od ove vrste elementarne nepogode.
Mi smo već uputili akte svim lokalnim zajednicama potencijalno koje su ugrožene poplava da preduzmu sve moguće mjere, odrede timove. Mi smo uradili mnogo posla u tim lokalnim zajednicama gdje napravljeno je dosta nasipa, izrađeni su novi nasipi, pročišćena je korita rijeka, formirani timovi za zaštitu od poplava, stanovništvo blagovremeno ćemo informisati.
Svi se slažu da nema opasnosti od poplava, ali je realan problem odvodnih voda, odrona i klizišta, zbog kojih je samo u opštini Doboj ugroženo 11 porodica, a 3 su iseljene. O ovome, kao i o akcionom planu za slučaj poplava, bit će riječi na sastanku predstavnika civilne zaštite i ostalih institucija, koji je prema najavi Dodera zakazan za srijedu 23. februara u Bijeljini.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske počeće sutra redovno zasjedanje na kojem će između ostalog naći i prijedlog zakona o doprinosima te informacije o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić rekao je ranije novinarima da je informacija faktografskog tipa bez političkih ocjena šta je učinjeno i šta znači presuda, te da bi parlament Srpske trebalo da odredi neke stavove prema toj odluci. Radojičić je dodao da Narodna skupština mora dati okvir u kome se treba kretati kada je riječ o toj presudi i amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine. Po završetku prvog dijela 15. redovne sjednice u Narodnoj skupštini Republike Srpske počeće 8. posebna sjednica na kojoj će biti razmatran zaključak Vlade Republike Srpske kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte Republike Srpske i distrikta Brčko.
Politički analitičar iz Čikaga Srđan Trifković upozorava da je na djelu sistemski pokušaj zvanične Ankare da obnovi ulogu Turske kao regionalnog hegemona ne samo na Balkanu, već i u drugim regijama koje su do kraja 19. i početka 20. vijeka bila u sastavu Osmanlijskog carstva. On ističe da se djelovanje bošnjačkih političara poput člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji je rekao da je turski premijer Tayyip Erdogan lider i Bošnjaka u BiH, nadovezuje na inicijativu Ankare o osnivanju Balkanskog parlamenta, koji predstavlja jedan od primjera dugoročno osmišljene strategije povratka Turaka na prostore kojima je nekad vladala.
Neo-osmanizam prije svega označava negaciju kemalizma kod kuće i samouvjerenu spoljnopolitičku strategiju širenja uticaja u tri ključna regiona, Kavkaz i Centralna Azija, Arapski Bliski Istok i Balkan, rekao je Trifković. On je podsjetio da je turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu to potvrdio izjavom u Sarajevu 2009. godine da će Turska obnoviti Osmanski Balkan. Priča o povratku Turske na Balkan tema je presinga koji na televiziji Republike Srpske možete gledati od 21 čas i 10 minuta. Gosti su islamolog Darko Tanasković, muftija beogradski Muhamed Jusuf Spahić i istoričar Željko Vujadinović. Emisiju uređuje i vodi Biljana Knežević.
A ništa novo se nije dogodilo u proteklih 20 dana od kada je MUP Republike Srpske dostavio tužilaštvu BiH prigovor na naredbu o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka ulica i zahtjev za izuzimanje tužioca Đuda Romana iz tog predmeta. Tužilaštvo je ove prigovore uredno primilo i postupit će, kako nam je zvanično odgovoreno, u skladu sa zakonom. Opširnije kolega Radan Škipina.
Za sada tužilaštvo BiH ne želi da komentariše navode MUP-a Republike Srpske da se izuzeće tužioca Romana traži zbog nezakonitog i pristrasnog postupanja u rasvjetljavanju zločina nad vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu početkom maja 1992. godine. Boračka organizacija Republike Srpske uložila je u ime 12 porodica stradalih vojnika i oficira zajednički prigovor kancelariji glavnog tužioca BiH zbog poteza tužioca Romana. Istovremeno je iz boračke organizacije Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH upućeno pismo sa pitanjima koje se odnose na stručne kvalifikacije i dosadašnje profesionalno iskustvo tužioca Romana, kazao je predsjednik Borsa Pantelija Čurgus.
Mi raspolažemo sa informacijama da se radi o čovjeku koji nema pravni fakultet, koji nema dana prakse u sudskoj praksi, i da je praktično došao samo da sačeka pogodan trenutak da povuče potez koji je povukao, dakle da obustavi istragu. Tako da podaci s kojima raspolažemo su nas frapirali. Mi smo se zvanično vratili Visokom sudskom tužilaštvu savjetu, glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine, da da odgovor na ta pitanja.
Nakon odgovora iz VSTS-a, boračka organizacija će se obratiti višim sudskim instancama ako se potvrde navodi o neprofesionalnoj sudskoj i tužilačkoj prošlosti Romana. Najavljuje se i podnošenje žalbi međunarodnim sudskim instancama ukoliko dođe do obustavljanja postupka u predmetu Dobrovoljačka, kaže Čurgus.
Još nismo dobili nekakav odgovor, sačekat ćemo još neko vrijeme, onda u put u urgenciju i nakon toga ćemo dakle ići prema evropskim pravnim instancama, Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, ali moguće i Savjetu Evrope da se direktno obratimo za podršku pomoć u odgovoru.
Poslije samostalne odluke tužioca Romana oglasio se i prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Roderik Mur, koji je naglasio da se počinioci krivičnog djela u Dobrovoljačkoj moraju privesti pred lice pravde i da tužilaštvo mora nastaviti sa radom na utvrđivanju istine o Dobrovoljačkoj. Taj rad bi trebalo da se nastavi u sklopu posebnog sedmočlanog tima tužilaštva koji je 2010. godine formirao tadašnji glavni tužilac BiH Milorad Barašin.
Prema prijedlogu naredbe Instituta za nestala lica BiH, do koje su došli u operativnom timu vlade Srpske za traženje nestalih, sva ekshumirana neidentifikovana tijela u BiH bit će popisana i sahranjena na takozvanu sudsku parcelu u opštini gdje su ekshumirana, što predstavlja diskriminaciju prema srpskim žrtvama rata, rekao je rukovodilac operativnog tima vlade Republike Srpske za traženje nestalih lica Goran Krčmar. Ovo je drastičan pokušaj manipulacije brojem žrtava jer postoji mogućnost da se dijelovi posmrtnih ostataka koji su već identifikovani registruju kao nove žrtve. Opširnije Predrag Vulin.
Krčmar je istakao da bi sprovođenje te naredbe značilo da će tokom 2013. godine biti sahranjena sva NN tijela u Bosni i Hercegovini, a primjera radi 610 tijela koja se nalaze u tri spomen kosturnice u Banja Luci, Nevesinju i Istočnom Sarajevu, prema ovoj naredbi bila bi vraćena na mjesta gdje su pronađena. To znači da bi tijela srpskih vojnika koji su pronađeni na području Bihaća prema ovoj naredbi koju posjeduje operativni tim bili sahranjeni u sudsku parcelu u Bihaću, a tijela koja su pronađena na Ozrenu bila bi vraćena i sahranjena na najbližu sudsku parcelu u Zavidovićima ili Banovićima. Istakao je Krčmar naglašavajući da bi se na taj način otvorila mogućnost manipulacije brojem žrtava.
Pa upravo manipulacija prelazi u istinu. Evo na ovaj način. Upravo na ovaj način od ostataka tijela koja su već sahranjena, ostaci njihovi se podvode pod nove brojeve i kroz NN slučajeve se dolazi do nekog broja 8000 koji još uvijek nije verifikovan ni jedno ime u centru nestalih lica. Znači nemamo ni jedno verifikovano ime u centru BiH, ali imamo sahranu 4000 NN slučajeva. Isto tako sahranu Srba iz Republike Srpske tijela se vraćaju u federaciju. Tako da će nam po ovoj naredbi spomen kosturnice ostati prazne.
Član kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih BiH iz Republike Srpske Milutin Mišić potvrdio je da nikakvog prethodnog usaglašavanja u vezi sa ovom naredbom nije bilo i da u tom smislu nije ispoštovana zakonska procedura.
A nije bilo uopšte ni glasanje ni preglasavanje. Znači da se razumijemo, ona nije usvojena, znači nije usvajana uopšte. Samo inicijativno je kolega Jurišić dao tu naredbu jednom od tužilaca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da bi se i tamo razmatrana. Ali koliko znam nije tamo razmatrana, znači ovamo nije usvojena i ona će se morati usvojiti, znači između tužilaštava, instituta i ICMP-a.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih civila Nedeljko Mitrović traži da se privremeno obustavi finansiranje Instituta za traženje nestalih BiH i da se posmrtni ostaci srpskih žrtava dopreme u kosturnice u Republiku Srpsku.
I vrlo važno, jedan zaključak da institut mora povratiti sva tijela koja na različiti način ekshumirao i pohranio u federaciji. Mi insistiramo da to mora doći u spomen kosturnicu. Jer je to da prekinemo mogućnost manipulacije i same pretpostavke da se završite eventualno možda u Srebrenici ili ne znam gdje.
Iz Republike Srpske upozoravaju da Srpska još traga za 1700 nestalih, a ne 1200, kako to navode u institutu. Operativni tim vlade o ovom slučaju već je upoznao kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i tim za koordinaciju istraživanja ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske.
Pred kantonalnim sudom u Zenici počelo je suđenje Atifu Krkaliću optuženom za ratni zločin protiv srpskih civila 1992. godine u Tešnju.
Krkalić, penzionisani policajac iz Tešnja, tereti se da je u junu i julu 1992. godine od tri civila srpske nacionalnosti batinama iznuđivao priznanja o posjedovanju naoružanja. Optužnicu protiv Krkalića podiglo je kantonalno tužilaštvo u Zenici. Nastavak suđenja zakazan je za 12. mart.
General Ratko Mladić neće svjedočiti 22. februara u procesu protiv optuženi za pomaganju u njegovom skrivanju koji je u toku pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, rekao je Mladićev advokat Miloš Šaljić.
Portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu Ivana Ramić rekla je danas da bi Mladić 22. februara trebalo da svjedoči putem video linka iz Haškog tribunala na ponovljenom suđenju optuženima za pomaganje u njegovom skrivanju pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.
U nastavku dnevnika slijedi.
U ovogodišnjem pravilniku o novčanim podsticajima za poljoprivredu nema bitnih razlika od prošlogodišnjih.
Srbi ne prihvataju institucije Kosova, što je potvrđeno i na nedavnom referendumu, izjavio Vuk Jeremić.
Odgođen početak proljećnog dijela fudbalskog šampionata Republike Srpske. Start 10. marta.
U ovogodišnjem pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela nema bitnih razlika u odnosu na prošlogodišnji. Kada Odbor za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske da saglasnost na pravilnik, tada će biti objavljen u Službenom glasniku Srpske. Do tada poljoprivrednici moraju sačekati sa podnošenjem zahtjeva za podsticaj. Opširni Aleksandar Javorac.
Limit za tov svinja, junadi i brojlera. Ovogodišnjim pravilnikom povećan je sa 70 na 100 hiljada maraka. Iznos posticajnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju također je povećan, kaže portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Bojan Kecman.
Traktori koji imaju više od stotinu konjskih snaga, na primjer, za njih će se moći dobiti umjesto 15, najviše 25.000 konvertibilnih maraka.
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela u ovoj godini, zahtjeve za posticaj poljoprivrednika starosti do 35 godina, koji su vlasnici poljoprivrednog gazdinstva, ministarstvo će sufinansirati sa 45% od ukupne visine investiranih sredstava, rekao je Kecman.
Ni ove godine neće biti ograničenja kada je riječ o količinama proizvedenog i predatog, odnosno otkupljenog voća, klasiranje tih otkupljenih plodova i za plodove prve klase visina premije iznosit će do 15% od prosječne tržišne cijene.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac napominje da je pravilnik isti kao i prošle godine, ali da je veći problem što je budžet za poljoprivredu 60 miliona, a dugovanja ministarstva prema poljoprivrednicima za prošlu 30 miliona.
Mi insistiramo da se prvo isplati, pa da se onda počnu plaćati po samom pravilniku ovogodišnji posticaj. Insistiramo da dug bude isplaćen do 1.4.
Isplati dugovanja za prošlu godinu nada se i poljoprivrednik iz Zamajlija kod Bijeljine Petar Dragojlović.
Za postaj za mlijeko duguju na mjesto 30 miliona maraka u stvari. Oni traže, kod jake poljoprivrednici još nisu vratili svoje dugove i tako da to sad tako stoji još.
Svi koji nisu izmirili dugovanja prema resornom ministarstvu ili direkciji za robne rezerve neće moći dobiti posticaj za ovu godinu. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela objavljen je na internet stranici Ministarstva poljoprivrede.
Izraelski turisti imali su priliku da upoznaju turističke potencijale Republike Srpske. Naime, predstavnici Ministarstva trgovine i turizma u vladi Srpske i turističke organizacije Republike Srpske učestvovali su na nedavno završenom međunarodnom sajmu turizma u Tel Avivu, koji je na jednom mjestu okupio više od 300 izlagača iz cijelog svijeta. Tokom posjete izražena je spremnost da u skorije vrijeme potpišu sporazum o saradnji kao i povezivanju Srpske i Izraela čarter aviolinijom. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Po prvi put Republika Srpska imala je priliku da na ovom sajmu predstavi cjelokupnu turističku ponudu. Turisti iz Izraela kao i posjetioci sajma najveći interes pokazali su za banjski i avanturistički turizam, istakla je ministarka Gorana Zlatković.
Republika Srpska, s obzirom da se prvi put pojavila na takvom jednom značajnom međunarodnom sajmu, izazvala je zainteresovanost samih izlagača, a i samih posjetilaca ovog sajma. Zaključeno na ovom sastanku sa ministrom da u uzvratnoj posjeti zaključimo taj protokol ovdje u Banja Luci i tim sporazumom ćemo precizirati našu buduću saradnju i konkretne naše aktivnosti kao dva ministarstva.
Tur operaterima iz Izraela predstavljena je turistička ponuda Republike Srpske, a narednog mjeseca grupa predstavnika turističkih agencija iz ove zemlje trebalo bi da doputuju u Banja Luku, rekla je Zlatkovićeva.
Tur operatori su bili izuzetno zainteresovani s obzirom da oni već imaju određene paket aranžmane kada je u pitanju jugoistočna Europa i smatramo da postoji mogućnost da u tom paket aranžmanu pojavi se i Republika Srpska, odnosno naše turističke destinacije.
Dolazak izraelskog ministra turizma u Banja Luku i unapređenje saradnje u ovoj oblasti rezultat su nedavne posjete i dogovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ovoj zemlji. Turističke potencijale Republike Srpske, resorno ministarstvo i turistička organizacija Republike Srpske ove sedmice predstavit će na međunarodnim sajmovima turizma u Minhenu i Beogradu.
Regioni svijet. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da Srbi ne prihvataju institucije Kosova, što je potvrđeno i na nedavno održanom referendumu. Stavovi Beograda i Prištine obrazloženi su i rezultat nije nikakvo iznenađenje.
Srbi nisu i neće prihvatiti institucije Kosova, što je referendum samo još jednom potvrdio, rekao je Jeremić. Govoreći o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, on je objasnio da uslovi koje je definisao Evropski savjet u decembru prošle godine nisu promijenjeni, ističući da se zbog toga nada da će 28. februara u Briselu biti postignut napredak u razgovorima.
Na referendumu u četiri opštine na sjeveru Kosova 99,74% glasača je izjasnilo se protiv prihvatanja kosovskih institucija, saopštila je danas referendumska komisija.
Od ukupno upisanih 35.500 građana na referendum je izašlo 26.727 birača ili 75,29%. Član referendumske komisije zadužen za odnose s javnošću Ljubomir Radović izjavio je na konferenciji za novinare da organizatori referenduma nisu bili niti su sada u sukobu sa vladom Srbije, kao ni protiv integracija Srbije u Evropskoj uniji.
I još jedna informacija iz svijeta.
Premijer i predsjednički kandidata Vladimir Putin najavio je stvaranje nove profesionalne i visoko obučene ruske armije. U autorskom tekstu provladinog dnevnog lista Rosijskaja gazeta Putin je ocijenio da je razvojni potencijal bivše vojne strukture SSR-a potpuno iscrpljen i da je dalje oslanjanje i ulaganje u nju besmisleno. Putin je istakao da ni pod kojim uslovima Rusija neće odustati od potencijala strateškog odvraćanja i da će ga dodatno ojačati.
Drugi dio sezone u fudbalskom šampionatu Republike Srpske zbog vremenskih uslova pomjeren je sa 3. marta na 10. mart. Odlučila je danas Fudbalski savez Republike Srpske. Osim u prvoj ligi Srpske, početak proljećnog dijela sezone pomjeren je i u drugoj i trećoj ligi. O ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković zadržao je vodeću poziciju na svjetskoj listi sa 3200 bodova više od Španca Rafaela Nadala. Janko Tipsarević i dalje je na 9. poziciji, a Viktor Trojicki je 22. Kod teniserki Viktorija Azarenka iz Bjelorusije drugu nedjelju za redom je najbolje plasirana. Druga je Ruskinja Marija Šarapova. Najbolje plasirana teniserka iz Srbije je Elena Janković na 14. mjestu, Ana Ivanović je 18. Jankovićeva od danas nastupa na turniru u Dubaju, a protivnica u susretu koji počinje u 18 časova bit će joj Čehinja Petra Cetkovska. Nagradni fond turnira je 2 miliona američkih dolara. Teniski vikend u svijetu obilježili su Švajcarac Roger Federer, koji je trijumfom u Rotterdamu osvojio 71. titulu u karijeri, kao i Nenad Zimonjić i Mikael Ljodra, koji su nakon dramatične borbe u finalu slavili na ovom turniru. Završnice kupa za košarkaše održane su u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Na završnom turniru u Širokom Brijegu ekipa domaćina u finalu je pobijedila Igokeu iz Aleksandrovca. Kup Srbije igran je u Nišu, a titula je peti put za redom pripala beogradskom Partizanu. Reprezentativka Srbije Bobana Veličković osvojila je juče zlatnu medalju u gađanju vazdušnom puškom na Evropskom prvenstvu u Finskoj, čime je izborila vizu za odlazak na Olimpijske igre u London. Vikend iza nas obilježio je i bokserski meč za titulu prvaka svijeta u teškoj kategoriji između Ukrajinca Vitalija Klička i Britanca Dereka Čisore. Očekivano, titulu je odlukom sudija odbranio stariji od braće Kličko, a pažnju svjetske javnosti više su privukli događaji prije i nakon meča. Podsjećamo na vaganju, Čisora je udario Klička, a nakon duela na konferenciji za novinare, Britanac se potukao sa zemljakom Davidom Hayem, te bi obojica mogla da budu doživotno suspendovana iz boksa, najavili su danas iz Bokserskog saveza Velike Britanije.
Još incidenata na autoputu Beograd-Niš.
Više osoba je povrijeđeno, a jedno teško u obračunu navijača Crvene zvezde i Partizana koji su noćas nakon utakmice u Nišu zapalili kombi na autoputu Beograd-Niš. Policija pokušava da identifikuje napadače koji se sumnjiče da su izvršili krivično djelo, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.
Vrijeme, meteorolog Milica Đorđević.
U većini krajeva je oblačno vrijeme sa slabim padavinama. U nižim predelima pada kiša, susnežica, ponegde i snijeg, a na planinama samo snijeg. Na krajnjem istoku zemlje dalje suvo vrijeme. U 13 časova temperatura su se kretala od 0 stepeni, koliko je izmjerano Drinić i Han Pjesku, Mrkonjić grad 1 stepen, 2 stepena u plusu Banja Luka, Gacko, Mrakovica, Novi grad, Ribnik, Srbac, 3 Derventa, Doboj, Zvornik, Nevesinje, Prijedor, Srbac, Šipovo, 5 stepeni Bileća, Sokolac, Rudo 6 i 7 stepeni Višegrad, Trebinje i Foča. Do kraja dana očekujemo se zadrži slično vrijeme, znači u slabe padavine, koje u toku noći postepeno prestaju, to prvo u krajini. Što se tiče temperatura, one će tokom popodneva biti u blagom padu u odnosu na ove koje su izmjerene sredinom dana. Slično vrijeme će biti Banja Luci, hladnije i oblačno sa kišom, ponegdje susnežica, a u višim dijelovima grada će padati i snijeg. Temperatura oko 2, a do kraja dana u postepenom padu. Sutra prepodne oblačno sa slabim padavinama i opet u nižim predjelima kiša, susnežica i ponegdje snijega, na planinama samo snijeg. Ali tokom dana padavine uglavnom prestaju pa će biti više suvog vremena, a slabe padavine se očekuju još samo na istoku tokom popodneva. Maksimalna temperatura sutra od 1 do 5, na jugu do 8, na planinama oko 0 stepeni. Slično će biti u Banja Luci, nešto hladnije vrijeme, prepodne oblačno sa susnežicom i vlažnim snijegom, ali i tokom dana padavine prestaju pa će uglavnom biti suvo. Jutarnja temperatura oko minus 1, najviša dnevna oko 4.
Bila je ovo posljednja informacija. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
U osnovnim i srednjim školama u Srpskoj nakon prekida nastave zbog snježnog nevremena danas počela nastava izuzev Nevesinja, Han Pjeska i tri područne škole u Srebrenici.
Nakon havarije na elektropostrojenjima Gacko ponovo dobilo električnu energiju. Zbog snježnih padavina više sela ovoj opštine 20 dana u potpunoj izolaciji.
Na dijelu sistemski pokušaj Turske da obnovi ulogu regionalnog hegemona ne samo na Balkanu već i u drugim regijama upozorava politički analitičar Srđa Trifković.
Ništa se nije dogodilo u proteklih 20 dana od kada je MUP dostavio tužilaštu BiH prigovor na naredbu o obustavljanju istrage u slučaju Dobrovoljačka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.